Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 7. Dacă vreți să vă ridicați în picioare. Îngerului Bisericii din Filadelfia scriei, iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată că ți-am pus înainte ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele. Te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Doamne, încă o dată suntem înaintea Ta și a cuvântului Tău. Inima noastră este deschisă. Te rugăm, vorbește că și robii Tăi ascultă. Îți mulțumim, Doamne, că ne vei binecuvânta cu cuvânt, așa cum întotdeauna ai făcut-o. Ne uităm din nou spre mâna Ta, cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor, pentru că Tu ești stăpânul și noi suntem robii Tăi. Și noi, Doamne, așteptăm hrana de la Tine, știm că Tu ne-o vei da la vremea potrivită. Doamne, acum este vremea potrivită, acum este ziua mântuirii. Acum Te rugăm, Doamne, să ne binecuvintezi și îți mulțumim că o vei face. Amin. Ocupați locurile. Am spus că dintre toate cele șapte biserici cărora Domnul Iisus le scrie, una dintre ele nu a găsit Domnul nimic bun în ea. Dacă vă amintiți care a fost aceea, biserica din Pergam. Domnul nu a găsit nimic bun în Pergam. Iată, ne-am ajuns, ajungând la o biserică la care Domnul nu găsește nimic rău. Biserica din Filadelfia. Nu are nicio mustrare împotriva acestei biserici. Multe lucruri nu știm despre Filadelfia. Știm doar că este în aceeași vale roditoare a provinciei Lidia, la o distanță de aproximativ 45 de kilometri la sud-est de Sardes. Ținutul era mișcat adesea de cutremure de pământ. Se spune că aceeași falie, San Andreas, care trece, nu știu dacă și aici în Vancouver, dar prin Los Angeles și care străbate pământul de sub, străbate și provincia Lidia, de odinioară și până în Ierusalim. De fapt, unii oameni care cercetează Biblia speculează că atunci textul acela din Zaharia, în care Domnul se coboară și stă cu picioarele pe, în Ierusalim, pe cei doi munții care se vor forma prin acea vale ce se va forma acolo, Domnul va sta cu picioarele pe acei doi munți formați prin formarea văii în urma unui cutremur, se datorează acestei mișcări de pământ a faliei San Andreas, care se va mișca și va produce această vale mare în care oamenii, armatele care vor veni împotriva Ierusalimului, vor fi zdrobite de către Domnul Iisus Hristos. Deci, în anul 17 după Hristos, orașul acesta a fost nimicit de un cutremur foarte puternic de pământ și el a fost rezidit cu fondul de la Imperiu. Multe, deci, nu știm despre orașul acesta. Să vedem ce zice Domnul acestei biserici care se află în Filadelfia. Primul, în prezentarea sa, el este cel sfânt și cel adevărat. În limba greacă sunt două cuvinte pentru adevărat, aletos și aletinos. Aletes înseamnă ceva care, o afirmație adevărată. Și aletinos este ceva nefalsificat, ceva real, ceva adevărat. Domnul folosește acest cuvânt. El este cel adevărat și cel sfânt. Sfințirea Domnului Iisus izvorește nu numai din faptul că El este Dumnezeu, ci izvorește din faptul că El este fără păcat. El are acest caracter de sfânt. Noi când ne referim la cineva sfinț, noi ne referim la un sfânt, noi credem că, vai de mine, un sfânt este, și suntem cu această impresie pe care poate am dobădit-o din, dacă am fost ortodox și cândva din religia ortodoxă sau din alte religii, sau din citirea unor cărți despre oameni sfinți al lui Dumnezeu, că a fi sfânt înseamnă ceva așa ca să fii desprins din viața aceasta și să umbli în alte sfere și să nu te mai intereseze cei pe pământ, să devii un fel de pusnic care apoi în pusnicia ta ajungi la o stare de apropiere de Dumnezeu care până la urmă îți va conferi titlul de sfânt sau acest supranume de om sfânt. Domnul Iisus n-a fost așa, Domnul Iisus a umblat pe pământ, nu s-a retras din viață de toate zilele. Cu toate acestea, El a fost și este sfânt. De ce? Pentru că sfințirea izvorește din caracterul omului, nu izvorește din condițiile sau din mediul în care trăiește, sau ea izvorește din ceea ce este omul în esență. Și astfel, cuvântul Domnului, în repetate rânduri, cum spune în Biblie, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Dacă când Pavel le scrie unor sfinți, chemați ca să fie sfinți în Roma, când el le scrie unor sfinți, descoperim că romanii au probleme în biserica lor, corintenii au probleme în biserica lor și totuși ei sunt sfinți. Sfânt înseamnă nu numai a avea un caracter deosebit, caracter divin dumnezeiesc, ci sfânt înseamnă și a fi pus deoparte pentru ceva. Noi suntem sfinți și pentru că avem caracterul lui Dumnezeu. Și pentru că acest caracter lucrează în noi. Dar suntem sfinți și pentru că suntem puși deoparte pentru Dumnezeu. Și ar trebui să ținem întotdeauna seama de faptul că noi suntem puși deoparte pentru Dumnezeu și este sub demnitatea noastră de copii al lui Dumnezeu să facem anumite lucruri care nu se cuvin să facă copiii lui Dumnezeu sau copiii unui rege sau unui împărat. Domnul Iisus este sfânt. În El nu se găsește niciun păcat. Sfințenia se din caracterul Său și din conduita Sa. El este sfânt prin caracter și prin conduită. Ce minunat este lucrul acesta, că Domnul în această calitate de sfânt scrie bisericii. Oamenii deci definesc sfințenia în mod deosebit. Se spune că la un păstor a venit odată un foarte mare bandit și a spus: domnule pastor, uite ce-s banii ăștia și te rog să-l îngrop pe frate meu. Când a aflat păstorul cine-i frate, sunt frate, sora, la fel de mare bandit. Erau doi frați care spărgeau bănci, care au violat femei, care au făcut o mulțime de rele. Și acum unul dintre ei a fost împușcat de jandarm și a murit. Și trebuia să fie îngropat. Și au venit la păstor să-l îngroape. Uite, te rog să-l îngropi. Păstorul a fost frică. Cum să nu-l îngroape? Păi o să ia viața dacă nu-l îngroapă. O să-l îngrop, desigur. Dar și te rog la mormântare să-l faci sfânt. E bine, a zis păstorul. Și a venit ziua mormântării. Păstorul a început să vorbească. Și omul ăsta a violat femei. Omul acesta a spart bănci. Omul acesta a furat, omul acesta a luat vieți de oameni, omul acesta a făcut toate relele de pe pământ. Dar în comparație cu fratele lui care stă aici, el este un sfânt. Oamenii au diferite concepții despre ce înseamnă a fi sfânt. Domnul Iisus este sfânt și El este adevărat. El ține cheia lui David. David a fost un mare rege al lui Israel, așa cum știm. A fost un învingător în toate luptele. A stabilit regatul lui Israel la dimensiunea sa maximă. A unit toată împărăția sub sine. Dar David a fost un om după inima lui Dumnezeu. Nu pentru că David n-a păcătuit. David a păcătuit. A fi după inima lui Dumnezeu nu înseamnă a nu păcătui. O, Dumnezeu e adevărat că urește păcatul. Dar Dumnezeu iubește pe păcătos. Și acum, după ce noi ne întoarcem la credință, de multe ori cădem, da? Mai suntem după inima lui Dumnezeu când cădem? Da, mai suntem după inima lui Dumnezeu și când cădem, dacă ne cerem iertare, dacă ne întoarcem înapoi la Dumnezeu, dacă găsim din nou calea spre Dumnezeu, dacă ne pare rău de păcatul nostru, dacă ne este rușine de faptul că am păcătuit și ne întoarcem înapoi la Dumnezeu, Dumnezeu ne va ierta. Atunci suntem după inima lui Dumnezeu. Dumnezeu știe din ce suntem făcuți, spune psalmistul, știe că suntem țărână, știe că suntem carne, știe că suntem predispuși, cum spune apostolul Pavel, găsesc în mine legea aceasta, care stă împotriva legii pe care a primit-o Duhul meu. După Duhul meu aș vrea să slujesc lui Dumnezeu întotdeauna, dar în firea mea, în mădularele mele, este o lege care se luptă împotriva ceea ce eu aș vrea. Păcatul este lipit de mine, zice el. Și nu pot să-l stăpânesc întotdeauna, câteodată mă stăpânește păcatul, câteodată vine el peste mine și mă biruie. Ce e de făcut atunci? O stare după inima, un om după inima lui Dumnezeu este omul care îi pare rău, care se întoarce înapoi la Dumnezeu, care regretă păcatul și care găsește înapoi drumul, care se luptă cu păcatul, care este în lupta cu păcatul. David a fost în această luptă cu păcatul în continuu. Psalmii pe care el a scris, din care azi mi-ați citit psalmul 13, dacă citiți psalmul 51, psalmi minunați, care scot la iveală lupta lui David cu păcatul. Când el este murdar, când el și-a pătat haina și vine înaintea lui Dumnezeu și se uită în tot trecutul său și vede că de la nașterea sa, când mama lui l-a zămisit în nelegiuire, în păcat, până în clipa aceasta, păcatul a fost legat de el și a fost această luptă acerbă între David și păcat. Dar David se roagă lui Dumnezeu și spune: nu lua de la mine Duhul tău, ce bun, Doamne, iarăși bucuria mântuirii, curățește-mă și albește-mi din nou hainele. Asta a fost după inima lui Dumnezeu în David. Ce a mai fost după inima lui Dumnezeu în David a fost faptul că David a cântat Domnului. Domnul iubește cântarea, frați și surori. Domnului îi place cântarea de laudă. El trăiește în mijlocul laudelor copiilor săi. când copiii săi îi laudă, citiți cărți despre oameni care au fost în închisori, despre oameni care au fost în pușcării, despre oameni care au fost în izolare, care au avut părtășie cu Domnul în timpul cântării de laudă. Fratele Vurbra scrie într-o carte a dânsului, că, cred că cu Dumnezeu în subterană se numește cartea, că el dansa în celula lui în timpul nopții când începea să laude pe Domnul și gardinii se uitau prin vizor și îl vedeau dansând și spunea, omul ăsta este aproape să-și piardă mințile pentru că dansează. Dar așa este bucuria. Noi ca și oameni suntem incapabili în ființa noastră, în carnea noastră, să conținem tot ceea ce Dumnezeu are pentru noi. Și câteodată îți vine să sari de bucurie din cauza numelui lui Hristos, din cauza bunătății sale, din cauza ceea ce El a făcut. Dar El lucrește în mijlocul lui. Și David a fost după inima lui Dumnezeu pentru că El a cântat Domnului. El a primit de la Dumnezeu promisiunea că pe scaunul lui de domnie va sta veșnic un fiu al său. Și când s-a născut Domnul Iisus Hristos, îngerul a spus Mariei că el va fi fiul celui preanalt și că va primi tronul tatălui său, David. Adesea în Evanghelie, Iisus este numit fiul lui David, adică el se trage din casa lui David. Este mai mult însă decât un descendent oarecare al seminției lui David. După Iisus, nu va mai fi niciun împărat din seminția lui David. El este piatra din capul unghiului. El este climaxul, este apogeul împărăției lui Israel, a lui David, dacă vreți. În el se împlinesc toate promisiunile și făgăduințele lui Dumnezeu făcute lui Avram și de la Avram întregii seminții a lui Avram. În Iisus Hristos se împlinesc toate. Și acum, în această calitate, Domnul vine și vorbește acestei biserici. Și îl spune, eu am cheia lui David. Cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. A avea cheia înseamnă a avea autoritatea. Cine are cheile, are autoritatea. Noi putem toți să venim la biserică și să stăm toți pe afară. Și suntem cu toți aici, dar nu putem intra înăuntru până când vine cine are cheia la adunare. Ca să poată deschide ușa, să putem intra. Cine are cheia, are autoritatea. Iisus a spus când a venit la ucenici, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. De fapt, traducerea cea mai bună ar fi toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Iisus nu are numai putere. Putere fără autoritate nu înseamnă nimica. Sunt o mulțime de oameni puternici în lumea aceasta, dar nu au autoritate. Sunt mulți oameni care parcă n-au multă putere, dar au autoritate. E o mare diferență între putere și autoritate. Polițistul care stă la intersecție și dirigează circulația, el n-are multă putere. Tu poți cu trabantul să treci peste el și să-l trântești la pământ și să-l omori. Tu poți cu bicicleta să-l lovești și să-l trântești la pământ. Tu poți să mergi să te izbești de el, să-l trântești la pământ, să-l distrugi. El nu are multă putere, poate că nu are multă putere, poate este o femeie care stă acolo. Da? Și totuși, o femeie sau un polițist dirigează circulația și camioane mari trec pe lângă el cu atenție și merg încet. De ce? Ce are polițistul? Are autoritate. Acum Iisus are putere și are și autoritate. Atunci când el s-a confruntat cu farisei, a spus, ca să știți că Fiul Domnului are putere să ierte păcatele. Ce e mai ușor să spui la un om? Păcatele sunt iertate, gerule. No, să vedem. Îmbrăcat la fel, arătând la fel, fără nicio emoție, păcatele sunt iertate. De unde știu că păcatele sunt iertate? N-am de unde să știu. E ușor să spui cuiva, păcatele sunt iertate. Dar ca să vedeți că Fiul Omului are putere, ce e mai ușor să spui? Îți sunt iertate păcatele? Sau scoală-te, ridică-ți patul și umblă unui o loc care n-a umblat în viața lui. E mai ușor să spui păcatele sunt iertate decât să spui scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să vedeți că Fiul Omului are putere, eu dovedesc una cu cealaltă. Eu dovedesc ce este mai ușor cu ceea ce este mai greu. Dacă pot să fac ceea ce este mai greu, înseamnă că pot să fac și ceea ce este mai ușor. Îți poruncesc, ridică-ți patul și umblă. Și-a ridicat patul și-a umblat. Și care a fost și a dovedit că Iisus are putere nu numai să învieze morții, nu numai să vindece bolnavi, ci să ierte păcatele. El are putere. Dar nu are numai putere. El are autoritate. El a primit numele care este mai presus de orice nume, ca numele lui Iisus Hristos să se închine orice genunchi a celor din cer de pe pământ și de sub pământ. El a fost făcut Hristos și Domn, cum spune Apostolul Petru în ziua cincizecimii. El a fost făcut Domn, Stăpân. El are autoritatea. Deci Hristos ține cheia lui David ca unul care are autoritatea. Când el deschide ceva, nimeni nu poate închide. Când el închide ceva, nimeni nu poate deschide. Poate mulți dintre voi ați experimentat în viața voastră, cum și eu am experimentat, lucruri pe care le-a deschis Hristos. Și când le-a deschis Hristos, lucrurile au început să se întâmple una după alta într-o secvență parcă supranaturală, fără să se poată împotrivi nimeni. Ați pățit vreodată lucrul acesta? Ați pățit lucrul acesta, poate când ați venit în Canada. Nu? Poate ați stat ani de zile cu o cerere ca să mergeți în altă țară, sau ați stat cu o cerere ca să veniți în Canada ani de zile, sau părinții au aplicat pentru voi, sau fii pentru voi, sau ceva s-a întâmplat, sau o rudenie, sau o biserică, sau cumva, și parcă toate lucrurile au stat în stagnare. Și dintr-o dată au început să se deschidă lucrurile și au început să meargă, parcă așa, una după alta, supranatural, și te-ai trezit în Canada. Eu în 1982, când am făcut prima dată cerere ca să vin în Statele Unite după ce îmi pierdusem pentru nu știu câte oară serviciul în țară, toate lucrurile au stagnat. Dar în 1989 lucrurile au început să pornească. M-au chemat cu soția la poliție, ne-au făcut pictures, ne-au făcut poze, ne-au dat pașapoarte, ne-au spus aveți 30 de zile să părăsiți țara. Am mers la ambasada americană, acolo se pierduse dosarul. Într-o dimineață am avut un vis să mă scol să merg la ambasadă, era miercuri dimineața, m-am dus la ambasadă. Am stat acolo la poartă când a venit, nu erau numai decât câțiva oameni, spre deosebire de alte zile când erau sute de oameni acolo. Am mers la ghișeu, la gheret, acolo am dat polițistului pașaportul, am spus să aveți programare. Am spus nu, pentru că nu puteți intra fără programare, dar zic vreau să intru, trebuie să intru. El a mers, a dat telefon la cineva și a spus bine, intrați. Am intrat înăuntru, am spus, consulul nu este aici. Am spus, eu nu plec de aici acasă până nu vine consulul. El vine la 3, eu stau aici până la ora 3. A venit consulul la ora 3, mi-a ascultat cazul, a spus, mergeți acasă, sunați-mă miercuri. Asta a fost miercuri, trebuia să-l sun peste o săptămână. Nu le-a venit un frate din Olanda și a spus, am la guvernul olandez acte ca să te duc în Olanda. Hai să mergem la ambasadă să primești viza. Am spus, nu, că eu aștept viză din Statele Unite. Mi-a spus, acolo se intră foarte greu. Știu că se intră greu, dar aștept. Și hai să mergem la Olanda, uite, mâine, marți avem programare, dar tu sună astăzi la ambasada americană. M-a spus să sun miercuri, dar astăzi este luni. Sună luni, că dacă au miercuri, răspunsul au și astăzi. Am sunat și am avut viză. Am mers la ambasadă să-mi iau viza miercuri. Au spus, nu poți pleca din România până în ianuarie. Asta era deja era în septembrie 1989. Am spus, nu poți pleca din România până... Am spus, trebuie să plec. Pentru că am pașaport limitat, am 30 de zile pașaport, după care nu mai este valabil. Dacă nu plec în 30 de zile, doamna acolo a spus, este imposibil, că nu se pot face vizite medicale, nu poți fi programat. Și totuși, am plecat acasă, când am ajuns acasă, mama a spus, te-au sunat de la ambasadă, să mergi imediat înapoi, mâine dimineață, că trebuie să faci vizita medicală, să pleci. Și în 30 de zile am fost plecat. Când Dumnezeu începe, asta v-am spus doar așa, pe scurt, dar și voi aveți istoriile voastre, când Dumnezeu începe să deschidă uși, nu se mai poate împotrivi nimeni. Biserici, oameni care au vrut să construiască biserici au fost interzise sau au fost restricții pentru construirea de biserici. Dumnezeu a deschis o ușă, s-a construit biserică. Oameni care au vrut să facă lucruri mari pentru Dumnezeu, când Dumnezeu a deschis o ușă, dar când Dumnezeu închide ușa, poți să bați cu pumnii, cu picioarele, poți să te scâncești, poți să plângi la ușa aceea. Dacă ușa este închisă, Domnul nu va deschide. Cel ce are autoritatea să închidă este Hristos. Cel ce are autoritatea să deschidă este Hristos. El are cheia lui David, spune cuvântul lui Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 1, versetul 18, el are cheile locuinței morților și a morților. Adică el este stăpân peste aceste două domenii în care a fost stăpânirea lui Satan. El are cheile locuinței morților. El într-o zi va deschide această locuință a morților și cei care au dormit în Domnul vor ieși din această locuință a morților și vor merge să fie pentru totdeauna cu Domnul. Ceea ce este frumos în ilustrația biblică, cel puțin cum scrie apostolul scriitor al evreilor în capitolul 2, când el îl prezintă pe Hristos ca unul care a mers și s-a luptat cu diavolul și l-a biruit. Și această imagine pe care eu o primesc atunci când citesc cuvântul acesta este ca și când l-aș vedea pe Hristos, nu ca lupta între doi egali. Pentru că Hristos nu este o ființă creată. El este din veșnicie Fiul lui Dumnezeu. El este etern de aceeași esență cu Tatăl. El este una cu Dumnezeu Tatăl. Dar diavolul a fost o ființă creată. Însă în această luptă în care Hristos încleștează cu diavolul și smulge cheile, și parcă în Apocalipsa el declară biruitor, eu am cheile acum, cheile sunt la mine. E la cheile mântuirii. Nu există nicio altă mântuire care se oferă oamenilor decât în numele lui Hristos. Au trăit oameni buni pe pământul acesta. Au trăit oameni exemplari pe pământul acesta. Au trăit oameni faini. Oameni care au scris cărți, care au vorbit lucruri interesante și lucruri înțelepte. Confucius, Buddha și alții ca ei. Dar mormântul lor este printre noi. Mormântul lui Hristos este gol. Hristos a înviat. El este Domn. El este Stăpân. El este Dumnezeu. Mântuire nu este niciun alt nume decât numele lui Hristos. Întrebarea mare pe care Pilat și-a pus-o, dar ce să fac cu Hristos? Este întrebarea care fiecare om și-o pune stând față în față cu El. Ce să fac cu El? Ce e de făcut cu El? Ce e de făcut cu ăsta? Ce e de făcut cu ăsta? Ce e de făcut cu Hristos? Hristos trebuie primit și acceptat ca mântuitor. Nu este mântuire în nimeni altcineva decât în Iisus Hristos. Și asta este ceea ce cuvântul lui Dumnezeu afirmă, este ceea ce este adevărat și noi știm că am găsit mântuire în Hristos. Când El a venit în viața noastră și ne-a scăpat de vechea noastră fire, de vechile noastre păcate care ne dominau și ne stăpâneau. Când El ne-a luat și ne-a schimbat cursul, mergeam spre iad și ne-a pus ca să mergem spre împărăția lui Dumnezeu, spre cer. Hristos are cheile mântuirii. El are cheile mijlocirii când venim la Tatăl și ne rugăm în numele Lui. De ce a spus rugați-vă? Orice veți cere în numele meu, voi face. De ce? Ca numele Lui să fie slăvit. De aceea multe dintre rugăciunile noastre noi le încheiem în numele Domnului Iisus Hristos. De ce le încheiem în numele Domnului Iisus Hristos? Ca punem această patalama, această formulă, dacă o pui, atunci este ca și când ar funcționa? Nu. Noi credem că există putere și autoritate în numele Lui Hristos. Împlinim o poruncă a Lui Dumnezeu de a ne ruga în numele Lui Hristos. Aceste rugăciuni El le va asculta. Deci El are cheia mântuirii, are cheia mijlocirii. El are cheia scripturilor. În seara aceea când mergea cu cei doi pe drumul spre Emaus și a început să le deschidă scripturile de la proroci până în ziua aceasta să le vorbească despre cele ce scriau în scripturi. Și le deschidea mintea. Te uiți de multe ori în cuvântul lui Dumnezeu și gândești că nu înțelegi, dar dintr-o dată se face lumină. Și când se face lumină, cel ce face lumină este Hristos. El are cheia deschiderii, înțelegerii scripturilor. Nu este înțelegere a scripturilor în afară de Hristos. Scripturile nu le deschide papa de la Roma sau patriarhul României sau patriarhul Greciei, nu. Scripturile le deschide Hristos. Asta nu, ca să deschide scripturile, nu trebuie să mergem la un guru. Trebuie să mergem la Hristos. De câte ori te apeci asupra cuvântului Dumnezeu și nu-L înțelegi și spui, Doamne, aici este un cuvânt greu care nu-L înțeleg, dar Tu ai putere să-mi faci lumină, te rog, dă-mi lumină, știi ce se va întâmpla? Hristos îți va da lumină. El nu vrea ca ai Lui să zacă în întuneric, să bâșbuie în întuneric, să nu înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Ba mai mult, Duhul lui Hristos care locuiește în noi ne va aduce aminte de tot ce a spus Hristos în clipa în care noi vom avea nevoie de lucrurile acestea. El are cheia înțelegerii scripturilor. El are cheia satisfacției. Avem totul de plin în El. Avem totul de plin în El. Dacă l-ai pe Hristos, nu-ți mai lipsește nimic. Când ești satisfăcut cu El, nu contează dacă stai într-un apartament cu o singură cameră, nu contează dacă umbli cu o mașină veche de 20 de ani, nu contează dacă pantofii tăi sunt rupți în talpă, nu contează dacă îți cârpești ciorapii, nu contează dacă n-ai bani destui în bancă pentru ziua de mâine și dacă trăiești de la un paycheck la un paycheck, nu contează. Când îl ai pe Hristos, nu contează dacă servești pe un scaun împărătesc sau lucrezi ca janitor undeva. Când îl ai pe Hristos, nu contează dacă ai fost cândva în țară inginer și acum ești șofer. Nu contează lucrurile acestea. Când îl ai pe Hristos, Hristos este suficient. Ești satisfăcut în Hristos. Atâta vreme cât nu l-ai pierdut pe El și l-ai pe El, nu contează în ce condiție ești, în ce stare ești. Dacă ești în Hristos, El este cheia satisfacției. Cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Iisus este autoritatea finală în toate domeniile. El are primul și ultimul cuvânt. El este începutul și desăvârșirea credinței noastre. În El se împlinește totul ce au spus prorocii și în El se gată tot ce poate fi găsit, ce poate fi descoperit. Desigur că în viața aceasta nu-L vom cunoaște pe El așa cum trebuie cunoscut. Nu-L vom cunoaște pe deplin. Că acum vedem ca în ceață, spune Apostolul Pavel. Și cunoștința noastră este limitată. Dar va veni ziua când vom fi ca El, spune Apostolul Ioan. Și îl vom vedea față în față și vom fi ca El și îl vom cunoaște așa cum am fost cunoscuți. Vom începe marea aventură a cunoașterii sale. Abia aștept să ajungem în cer, ca să cunoaștem pe cei care înainte de noi au trăit credința. Ca să vorbim cu ei, poate ne vor spune despre experiențele lor dacă ne va mai interesa. Dar mai presus de toate acestea, să-L vedem pe Iisus și să stăm cu El și să-L descoperim o veșnicie. Vă spun ceva, o veșnicie întreagă îl vom descoperi pe Hristos. Am spus acum nu de mult că poate în cer nu vom mai vorbi, ci nu vom cânta. Mă gândesc că totuși fie nevoie de cunoștința lui Hristos, poate în cer se va mai găsi și pentru mine un post de vorbitor. Poate că mi se va permite să-L cunosc pe Hristos ca să pot spune și altora despre El. Pentru că e așa de fain să spui lumii despre Hristos. Nu este nicio chemare mai mare în lumea aceasta decât să mergi să spui unui om despre Hristos. Asta am fost cu Simi și cu Emanuela și cu copiilor și cu familia mea de prieteni din Abosford. Am fost la un concert la CLA. Acolo a fost și Jim, cum îl cheamă? Da, bogatul acela al vostru de aici, din BC. Așa, și la consala a fost prima, a venit să vadă formația care a cântat și când am mers spre casă, spunea fratele la care am domiciliat azi noapte, la care am locuit azi noapte, zice, măi, uite oamenii ăștia, american, care nu le lipsește nimic, sau canadien, sau ce or fi ei, din formația respectivă, zice, mă, se duc în Rusia și uite, vin să strângă bani și vor să meargă neapărat în Rusia, vor să meargă cu toții, cu copii, cu cățel, cu purcel, să meargă în Rusia, să facă misiune în Rusia. Mă, zice, și noi nu facem nimica. Dar de ce, mă? De ce nu facem nimic? Zic, nu știu. Dar zic, când Hristos îți pune în inimă spiritul misionar și când mergi și spui unui om despre Hristos și când cineva își deschide inima și îl primește pe Hristos, așa multă bucurie se produce în inima ta. Așa multă bucurie se produce în inima ta care ai spus despre Hristos, încât bucuria aceea este mai presus decât orice bucurie. Este mai presus decât orice satisfacție. Nu există pe pământul acesta nici o satisfacție fizică, nu este nici satisfacția când ai dormit după o zi de oboseală, nu este nici satisfacția sexuală, nu este nici satisfacția unei mâncări bune, nu este nici satisfacția unei brize într-o zi de căldură, nu este nici o satisfacție ca acea satisfacție pe care o ai în sufletul tău când ai spus cuiva despre Hristos și l-a primit pe Hristos. Este, dacă vreți, ca un drog, iertați-mi expresia. Este ceva care, după ce ai gustat odată, ai vrea să guști din nou și din nou și din nou. Să spui despre Hristos. Este lucrul cel mai onorabil, cel mai frumos, cel mai înălțător. Să vorbești despre El. Pe El îl vom descoperi o veșnicie întreagă. Slăvit să fie numele Său. Acum, vine la biserică și spune în aprecierea sa, știu faptele tale, de ne-am obișnuit. Hristos, când merge la cineva, se uită la fapte. Noi ne uităm la o mulțime de alte lucruri, dar El se uită la fapte. El nu se uită la ce scrie pe prima pagină. Pe vremuri odinioară, când se aduceau în țară Biblii, se aduceau Biblii cu tot felul de lucruri scrise aici în față, care să deturneze atenția celor ce le începeau să răsfoiască de la început Biblia. Conținutul era mai târziu, pe la mijloc, pe undeva. Hristos nu se uită la coperți, să zică, au coperțile frumoase. Aspectul este nemaipomenit. O, să vedem ce scrie pe prima pagină. O, ce frumos scrie pe pagina a doua. Nu, El merge la conținut, El merge la esență. Și esența noastră, frați și surori, sunt faptele. Esența unei biserici sunt faptele. Nu cât suntem, nu ce facem aici în biserică, nu cine predică, cine cântă, cât ne rugăm aici, nu. Nici măcar cât ne rugăm acasă. O, alea sunt importante în locul lor. Dacă Hristos vine și se uită la o biserică, ce vreau să văd faptele. Vreau să văd ce faci, cu ce ai. Vreau să văd ce faci cu ceea ce ai primit. Vreau să văd ce faci cu ceea ce s-a încredințat. Știu faptele tale. Deci ne-am obișnuit cu această remarcă a lui Hristos. El nu vorbește din auzite, nu vorbește din ghicite, nu din bârfele unora sau altora. Mi s-a spus că voi faceți așa, cum zicea Pavel odată, mi-a spus ai Cloiei despre voi, că între voi sunt zavisti. Nu așa. La Hristos nu trebuie să meargă ai Cloiei și al lui Ionescu și al lui Popescu să-i spună că ce se întâmplă într-un loc sau într-altul. El știe. Pentru că El trăiește în mijlocul bisericii. El trăiește în poporul Său. Și El vede faptele fiecăruia din nou. Se spune, îți spune înainte o ușă deschisă pe care nu o poate închide nimeni, deoarece biserica aceasta are puțină putere. Vedeți, bisericile sunt confruntate de multe ori cu uși închise. Și biserica de multe ori se găsește fără putere. Eu am fost păstor la multe biserici mai mici. Am fost păstor și la biserici mai mari. Păstorim biserici mai mici, eu știu ce înseamnă ca biserica să n-aibă putere. N-ai destul bani să faci anumite acțiuni. N-ai destul personal ca să faci ceea ce ai vrea să faci. De multe ori ești strâns într-un colț, ești pus într-o imposibilitate, te lovești de uși închise în stânga și în dreapta pentru că nu ai putere. N-ai putere să faci lucrurile pe care le-ai vrea. Ești ca un copil care a început să umble, a început să crească, a început să vadă lumea, s-a uitat la televizor, a început să buchisească o carte și dintr-o dată în mintea lui s-a făcut lumină. Eu vreau să mă fac când voi fi mare astronaut. Sau vreau să conduc mașina lui tata, dar încă nu are putere. El are voință, el are năzuința, el are dorința, are aspirația, dar puterea îi lipsește ca să facă lucrurile respective pe care el le dorește. De multe ori biserica dorește lucruri mari și puterea este mică. Știu ce înseamnă să te lupți cu putere mică. Și te uiți la bisericile mari, bisericile care au 10.000 de membri și vezi cum fundul lor crește și ei pot să facă și asta, și asta, și asta, să meargă și acolo, să trimită bani și dincolo, să facă tot ce vor. Să-și cumpere un teren nou, să-și construiască o casă de rugăciune nouă. Și zici, ce bine e să fii într-o biserică mare, care are putere. Nu? Vreau să vă spun că este un avantaj în a fi într-o biserică lipsită de putere. Am descoperit în cuvântul lui Domnului că atunci când n-ai putere, te încrezi în cine are putere mai mult decât atunci când ai. Vreau să vă spun că atunci când toți o să aveți bani mulți în bancă, să fiți bogați, o să aveți tendința să vă încredeți mai mult în bani decât în Domnul. Când toți suntem sănătoși, avem tendința să ne încredem mai mult în faptul că suntem puternici și sănătoși și n-am fost bolnav niciodată decât în Domnul. Dar atunci când toată viața ai tușit și toată viața ai fost cucerit de boli și când toată viața ai suferit de ceva, atunci te uiți la El ca singura sursă a sănătății tale. Și totdeauna te gândești dacă Domnul va da putere, dacă Domnul va voi, dacă Domnul mă va ajuta, atunci voi reuși să fac lucrurile acestea. De aceea, atunci când n-ai putere, ești mai înclinat, ești mai tentat ca să te încrezi în Domnul decât atunci când ai putere, mă înțelegeți să zic? Deci nu este un dezavantaj în a fi fără putere, căci atunci când tu nu ai putere să deschizi uși, atunci când tu nu ai putere să faci ceea ce trebuie făcut, Domnul îți va deschide uși pentru puterea sau pentru chemarea care ți-a dat-o. Pentru ceea ce Domnul te-a chemat să faci. El îți va deschide uși înaintea ta. Petru era în temniță. Fapte capitolul 12. Nu mai putea deschide ușile. Ușile erau închise. Dar biserica nu era în temniță, se ruga și striga, bătea la ușa harului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a deschis ușa. Da? Ușile s-au deschis. Petru a crezut că are o vedenie. Pentru că a venit o ființă și l-a scos din temniță. L-a pus pe stradă și după aia l-a lăsat în pace. Și Petru zice, băi, mă pot pișca, eu nu sunt vedenie, eu-s viu, eu-s din coace, da, eu-s aici pe ulița aceasta. Pe South Fraser-s aici, ok, hai să mă duc, acum știu de aici, de aici știu să mă duc, până aici mi-a fost mai greu, dar de aici mă știu descurca singur. Și am mers acasă la frați. Domnul a deschis ușile închisorului Petru. În fapt, în capitolul 14, Iisus deschide ușa credinței în fața neamurilor. De fapt, începe în fapte capitolul 10 prin Cornelie. Dar neamurile încep să primească pe Hristos. Și lui Pavel, Domnul îi deschide ușa de cuvânt în Efes, spune el în 1 Corinteni, capitolul 16, 8 și 9. Și interesant cum spune Pavel acolo. Și mai vreau să rămân puțin aici, că Domnul mi-a deschis ușa de cuvânt și sunt mulți potrivnici. Voi mai rămâne totuși la Efes până la cincizecime, că și mi s-a deschis o ușă de cuvânt, 1 Corinteni 16, 8 și 9. O ușă de cuvânt mare și largă și sunt mulți potrivnici, zice el. Pavel când a văzut potrivnici a zis, oh my God, aici este o bună oportunitate să-L vestesc pe Hristos. Pavel când a văzut că sunt mulți care se împotrivesc, aici trebuie să mă bat, aici trebuie ca să vestesc pe Hristos, că aici sunt mulți împotrivă. Aici văd o ușă deschisă, a zis el. Și Hristos vine și ne pune în această, înainte de aceste biserici din Filadelfia, o ușă deschisă. Cum ar putea o persoană sau o biserică să beneficieze de ușile deschise pe care Hristos le pune înaintea noastră? Vedeți, mă gândesc de multe ori că noi trăim într-o viață foarte trepidantă. Și o viață în care nu mai observăm lucrurile mici care se întâmplă în jurul nostru sau în propria noastră viață. Eu cred încă că Domnul vorbește într-un susur blând. Eu cred încă că Domnul vorbește în cugetul nostru și în inima noastră, într-un mod tainic și abia auzit. Și eu cred că numai atunci când fac tăcere în ființa mea, îl pot auzi ce îmi spune. Vreau să vă spun în această dimineață că eu cred că mulți dintre noi am trecut pe lângă multe uși deschise pe care Domnul le-a pus înaintea noastră pentru că noi nu le-am observat. Eu cred că am trecut pe lângă mulți indivizi și s-au deschis multe discuții în care noi puteam vorbi despre Hristos și n-am făcut-o că nu ne-am dat seama. Sau ne-am gândit că omul acesta este prea mare și prea puternic și n-are nevoie de mântuire. Dar am descoperit în viață că de obicei oamenii care par cei mai tari și mai puternici, care n-au nevoie de mântuire și care sunt cei mai mari oponenți al lui Hristos, de multe ori au cea mai mare nevoie și sunt în cea mai mare căutare după Hristos. Că și în putere ajungi la un moment dat unde nu mai știi unde să mergi mai sus de acolo și îți dai seama că totuși cineva este mai puternic decât tine. Omul este o ființă care caută să slujească cuiva sau ceva. Așa suntem creați, avem nevoie de un stăpân, avem nevoie de un domn. Și când ajungi ca să stăpânești o mulțime de lucruri, încă îți mai dai seama că este cineva pe care trebuie să-l slujești, care trebuie să stăpânească asupra ta. Sunt o mulțime de oameni puternici și mari, care au nevoie de Hristos și îl caută. Și sunt o mulțime de oameni care ar putea să îl ducă pe Hristos, numai că noi de multe ori nu vedem ușile deschise pe care Hristos le pune înaintea noastră. Hristos de multe ori pune uși mici înaintea noastră, nu pune uși mari. E adevărat că noi ne uităm după deschizături mari, după căspături puternice. Am impresia că atunci când Hristos intră, atunci El face o gaură mare, zice, acum hai să intrăm și noi după El. Nu e așa. Poarta pe care Hristos o deschide, ca și poarta mântuirii, este de multe ori strântă. Și calea pe care trebuie să mergem după ce am intrat pe ușile lui Hristos, sunt de multe ori niște căi înguste. Nu putem să ne abatem nici la stânga, nici la dreapta. Ba mai mult, pe căile acestea nu putem să mergem după gândul sau după vrerea noastră, că noi trebuie să mergem pe Hristos. Hristos merge înaintea noastră și noi călcăm pe urmele Lui. Dacă calci în stânga sau în dreapta, te prăbușești. Dacă te duci într-o parte sau într-alta, te rătăcești. Calea este foarte îngustă, ușa este foarte strâmtă și ea este foarte mică. Ca și ușa mântuirii, pe ușa pe care Hristos ți-o deschide, nu poți intra cu bagajele tale. Într-o dimineață, Lot și soția și copiii lor au fost treziți de către îngerii Domnului și a spus, în ziua asta se va întâmpla un lucru cutremurător aici, în Sodoma și Gomora. Dumnezeu va face să cadă foc și pucioasă din cer, va nimici cetățile acestea, scapă-ți viața! Tata, am oi, am boi, am aur, argint, am robe, am slujitori, am o mulțime de lucruri aici. Numai viața, zice îngerul, numai viața. Și astfel, câteva suflete se iau, se duc cu viața. Ce frumos se scrie Ieremia lui Baruc. Baruc a fost scriitorul lui Ieremia. Ieremia a dictat și Baruc scria pentru el. Se pare că Baruc acesta a umblat după lucruri mari. Nu știu ce căuta el. El se gândea că poate cândva Ieremia va fi repus în cinste. Cândva Ieremia va ajunge un proroc serios pe care să-l asculte toată lumea. Poate Ieremia va avea casa lui și nu o să mai trăiască prin gropi. Poate că Ieremia o să aibă biroul lui. Și el, Baruc, o să fie în anticamera prorocului Ieremia și toți care vor veni la Baruc și prin el vor trece la Ieremia și el va scrie toate cuvintele pe care Ieremia le va spune și le va scrie pe niște suluri de piele și nu o să le mai scrie pe ziduri și pe pietre și pe bolovan și nu o să le mai țină în minte, nu o să le mai memoreze până când le va avea pe ce să scrie și nu o să le mai fie într-o alergare șogoană continuă să-și scape viața. Și Ieremia îi spune, parcă în capitolul 49, Baruc, tu umbli după lucruri mari. Și pe unde o să mergi? Singurul lucru pe care ți-l va da Dumnezeu ca pradă de război va fi viața ta. Nimic altceva decât viața ta. Vezi voi, noi ne trudim așa de multe ore, pierdem pe zi agonisind. Și de multe ore ca să hrănim carnea. Și să o întreținem, să o înfrumusețăm, să o păstrăm ca în stare de funcționare. Să nu scârție încheieturile și să nu ne pierdem mințile și să nu ne scadă burțile și așa mai departe. Așa de mult timp pierdem în fiecare zi pentru lucrurile acestea. Și când viața se va termina, ne vom trezi în fața veșniciei numai cu viața. numai cu viața. Viața, spune Hristos, e mai mult decât îmbrăcămintea. Viața, spune El, e mai mult decât mâncarea. Viața este mult mai mult, viața este esența. Viața este singurul lucru prețios pe care îl avem, frați și surori, viața. De aceea, când vedem ușile pe care Hristos le deschide înaintea noastră, chiar dacă sunt mici, chiar dacă sunt nesemnate, hai să intrăm pe ele. Hai să nu le minimalizăm, să nu le desconsiderăm, să nu le spunem, păi eu am spus că am crezut că Hristos o să mă cheme să intru pe ușă serioasă, ușă mare. Uite ce ușă mică mi-a creat Hristos. Am fost chemat o dată la o evanghelizare. Și când am ajuns la evanghelizare, am ajuns și la mai mare decât mine acolo. Și frații au zis, frate, ne pare rău, dar omul acesta din conducerea cultului a venit aici și acum el, noi, din conducerea cultului, trebuie să vorbească el la evanghelizare. M-a spus foarte bine, eu stau pe bancă. Și eu trebuie să stau pe bancă să ascult cuvântul. Dar a spus, totuși, dacă vrei, poate o cântare, zice. Dacă este loc sau că credeți că trebuie, o cântare. Am stat pe bancă așa și m-am mâhnit în sine, vă spun sincer. A fost necăjit. M-am dus 300 de kilometri ca să fac evanghelizare. Era pe vremea că nu se găsea benzină în țară. Am umblat, rupt neajuns să găsesc benzină, să am și două canistre cu mine de rezervă, dacă să am cu ce să mă întorc înapoi. Știți cum erau dacile prăpădite în țară, vai de capul lor, cu cauciucuri de patru feluri. M-am dus la evanghelizare și am ajuns aici și uite, acum nici nu e nevoie de mine. Ce trebuie să vină și omul ăsta, domnule, acum? Să-mi strice mie seara de evanghelizare. Nu pot să vină mâine seara, să-mi strice seara altuia, dar chiar seara mea. Și a stat pe bancă necăjit. Așa, în sinea mea. M-am înviorat că trebuie să cânt o cântare. Zic, nu pot ca să merg să cânt cu fața posomorâtă, că nu-i bine să cânt cu fața tristă. Nu? Cu fața veselă. Și am cântat o cântare. Și Dumnezeu a început să dea har la o cântare. Și au venit mai multe surori și frați și au spus, mă bucur de cântarea care ai cântat-o. M-a atins la inimă. Îmi pare bine că ai venit să cânti o cântare la așa mare distanță. Eu nu am spus că nu m-am dus pentru o cântare la așa mare distanță. Am să creadă ce-au vrut ei. Dar m-am bucurat că Domnul lucra și printr-o cântare. Și câteodată te cheamă Domnul ca să te duci undeva să faci un lucru mic, o ușă mică. Dacă îl faci cu credincioșie, Domnul îți va deschide uși mari. Căci așa spune Domnul Iisus despre sine, că El este păstorul cel bun în Ioan, în capitolul 10. Și când El vorbește despre sine, El spune că Eu sunt ușa, dacă va intra cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Nici o ușă, nici o ușă pe care intri nu te duce într-un loc închis. Nici o ușă pe care intri nu te duce într-o stare de stagnare. Ascultă-mă bine, nu ești chemat să intri pe o ușă nouă ca să fii dus într-o stare în care să stai, în care să stagnezi. Problema cu cei mai mulți dintre noi, după ce am intrat pe ușă, suntem așa de satisfăcuți că am văzut ușa. Suntem așa de mulțumiți că am descoperit lucrarea. Intrăm într-o lucrare nouă și ne oprim acolo, ne blocăm. Rămânem în starea aceea. Zice, mă, ce bine că ne-a adus Hristos în biserica asta, în lucrarea asta. Mă, ce bine că am descoperit lucrurile acestea. Nu, acum aici putem să stăm liniștiți. Nu! Hristos este un păstor dinamic. El duce în continuu oile la pășuni, noi, la iarbă verde proaspătă în continuu. Și în dinamismul lui Hristos, El te cheamă și te bagă pe ușă ca să intri într-un domeniu, să vezi că înaintea ta sunt alte uși deschise. Și intri și ieși pe o altă ușă, într-o altă direcție. După ce intrăm pe ușa mântuirii în poporul lui Dumnezeu, în biserica lui Hristos, se deschide într-o altă ușa slujirii în poporul lui Hristos. Și începem să slujim unii altora. Ne chemați să ne spălăm poate pe picioare unii pe alții. Să ne dezbrăcăm de mândria noastră, să ne învelim cu ștergarul la brâu, să ne plecăm să spălăm picioarele sfinților. Poate să dăm de mâncare. Familia care am stat aseară, am spus lor, zic, auzi, nu spuneți că voi nu faceți nimic pentru Hristos. Eu sunt de 5 ani că vin la voi și vin frecvent. Și totdeauna am o ușă deschisă la voi în casă și simt că voi faceți când faceți pentru mine ca pentru Domnul. Așa mă primiți de bine. Voi faceți ceva pentru Hristos. Nu spuneți că nu faceți nimic pentru El. Fiecare lucru pe care îl faci pentru Hristos. Îți dai seama că în ziua aceea Hristos va zice, ați venit și mi-a fost sete și mi-ați dat un pahar de apă. Și ei vor zice, când, Doamne, ți-am dat și eu un pahar de apă? Când ți-a fost sete? Când ai fost la închisoare? Când ai fost flământ? Ori de câte ori ați făcut una dintre acești micuți ai mei, mi-a făcut mie. Deci se deschide ușa slujirii după ce a intrat pe ușa mântuirii. Și trebuie să te uiți în jur. Cine are nevoie de slujirea mea? Cine are nevoie de ceea ce eu am? Cine are nevoie de darurile mele? Să-i le dau, să le împart cu el. Începând de la pâinea mea, până la tot ceea ce Domnul mi-a dat în mod supranatural. Dar se deschide dincolo de slujire, sau dincolo de ce se întâmplă într-o biserică, după ce a intrat în ea prin mântuire, o altă ușă, ușa misiunii. Ușa misiunii. Pentru că fiecare biserică trebuie să aibă un fond de misiune. Fiecare biserică trebuie să dea 10-a parte din ceea ce vin în banii bisericii, în contul bisericii, să pună deoparte 10%, 10-a parte, tithing, să pună deoparte pentru un fond de misiune. Ca să putem să ajutăm lucrarea lui Dumnezeu în alte părți. Poate în România. Dacă nu în România, poate în altă parte, în Etiopia, în China. M-am bucurat că am auzit că prin biserici românești, din România sunt plecați tineri prin China, prin India, prin Irak, să vestească Evanghelia. Tineri români, misionari. Și ei au nevoie ca să fie trimiși. Și noi putem să-i trimitem. Da? Deci, când Domnul deschide o ușă, nu deschide o ușă ca să intre întreva într-o stare să zice, oh my God, am ajuns aici, ce bine, Doamne, aici nu mă mai duc niciodată. Nu! El deschide o ușă ca să intre într-un domeniu numai pentru a descoperi că dincolo de domeniul acestea sunt alte uși deschise. Domnul este cel ce deschide, deci, ușa. Astfel de ușă era deschisă în fața bisericii din Filadelfia. Când biserica din Filadelfia, Domnul i-a pus o ușă deschisă pentru că avea multă putere, spune acestei biserici, Domnul Iisus, uite ce ușă deschisă îți spun înaintea ta. Sunt unii oameni care sunt în sinagoga satanei și ei sunt iudei, sunt evrei. Dacă există ceva ce noi trebuie să facem în această viață, eu cred că noi trebuie să fim foarte interesați de mântuirea evreilor. Eu cred lucrul acesta din inima mea. Că trebuie să fim interesați de mântuirea evreilor. Eu cred că trebuie să ne rugăm zilnic pentru pacea Ierusalimului și trebuie să avem pe inima noastră în fiecare zi un evreu, să ne rugăm pentru el sau să mărturisim Evanghelia. Ei sunt poporul lui Hristos, care pentru o vreme au fost lepădați ca să fim acceptați noi, cum spune Pavel în Roman capitolul 11. Pentru o vreme au fost tăiați să fim altoiți noi. Dar ei vor fi primiți înapoi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Într-o vreme tot Israelul va fi mântuit și vremea aceea cred că nu este departe. Și că biserica dintre neamuri trebuie să aibă în vedere mântuirea evreilor. Aceste biserici Domnul îi pune o astfel de ușă deschisă înainte. Dacă cădem de acord cu cei ce studiază Biblia și care susțin că cele 7 biserici și 7 epoci în care au trăit biserica, atunci biserica din Filadelfia este biserica în care trăim noi. Pentru că vremea aceasta se produc mișcări mari între evrei. Și sunt mulți oameni care se concentrează asupra mântuirii evreilor. Și poate că vremea pe care noi o trăim să fie vremea în care mulți evrei se vor întoarce la Hristos în lumea întreagă. Dar biserica din Filadelfia nu este numai biserica care are această ușă deschisă înainte. Și mai este o altă ușă deschisă înaintea bisericii din Filadelfia, pentru că este fără putere. Cam cum este biserica zilelor noastre? Să nu fii deturnat în părerea ta de programe fastoase, de biserici mari ca lui John Hagee sau cine mai este, T.D. Jackson, care predică pe la televizor. Și vă uitați la niște biserici mari de 30.000, 40.000 de persoane. În general, biserica se concentrează mult asupra acestor programe, dar în general biserica este destul de fără putere în vremea în care trăim. Și Hristos va pune niște uși deschise în fața bisericii. Una va fi pentru mântuirea evreilor. Cealaltă ușă deschisă pe care Hristos o va pune va fi pentru salvarea bisericii. Dacă biserica din Filadelfia este adevărat că este biserica care este biserica vremii acesteia și este dacă cele 7 biserici din Apocalipsa reprezintă biserici în timp, în secole, și aceasta este biserica din Filadelfia în care trăim noi acum, atunci aceasta este biserica care va fi răpită la cer. Pentru că spune aici Hristos, fiindcă ai păzit cuvântul rădării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Și aceste biserici Hristos îi spune, eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Biserica din Filadelfia să uită și zice, dar ce am? Păi nu am mare lucru. Păi ai faptele tale, le știu, păstrează-le. Ai o ușă deschisă, păstrează ușa deschisă. De multe ori noi închidem ușile pe care Domnul le deschide prin faptele noastre, uneori prin necredința noastră, uneori le închidem prin atitudinile noastre și Domnul ne pune ușa înainte, uși deschise. Păstrează ușa deschisă. Ai păzit cuvântul meu, spune Domnul, păstrează cuvântul meu. N-ai tăgăduit numele meu, păstrează ce ai. Păstrează ușa deschisă. Păstrează oportunitatea de a te sluji de mine care am cheia lui David și lasă-mă pe mine să deschid și să închid ușile. Tu doar păstrează ceea ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Aș vrea ca noi, ca biserică, în această dimineață să ne rugăm Domnului să vedem care sunt lucrurile care le avem, lucrurile care sunt poate mici, mărunte. Știi că dacă noi avem lucruri mici și mărunte și nu suntem mulți și mari și puternici, dacă dăm Domnului ceea ce avem, Domnul poate să folosească ceea ce i-am dat lui. Așa cum m-a luat de la un băiețel niște pâini și niște pești și a hrănit cu ele 5.000 de oameni. Așa cum s-a uitat la banii văduvei, doi bănuți și a zis, asta a dat mai mult decât toți ceilalți. Așa cum el a luat viața lui Petru, a lui Ioan, a lui Toma și le-a folosit spre slava sa. Așa cum i-a luat, cum a luat lucrurile mărunte, cum a luat viața lui Zacheu neînsemnată și a folosit-o spre slava sa. Așa, lucrurile mici încredințate Domnului, date lui, vor fi binecuvântate în mâna Domnului. Păstrează ce ai. Sau mai degrabă, în această dimineață, haideți să dăm Domnului ceea ce ni se pare că avem, căci nu este al nostru oricum, este al lui. Hai să dăm Domnului, să încredințăm în mâna lui și să ne rugăm, Doamne, fă-mă să văd ușile deschise. Dă-mi putere să intru pe ele. Ajută-mă să înaintez în numele Tău. Amin. Ridicăm în picioare. Doamne, Te rugăm să ne ierți că poate de multe ori în viață am trecut pe lângă ușile pe care Tu le-ai deschis în fața noastră și noi nu le-am băgat în seamă. Am fost, Doamne, preocupați poate de altceva, am scormonit în țărână sau ne-am uitat la stele sau cine știe ce s-a întâmplat cu noi și noi. N-am văzut ușile deschise la nivelul nostru, la nivelul înțelegerii noastre, după puterea pe care noi o aveam, Doamne, și de multe ori poate le-am disprețuit că erau prea mici sau prea neînsemnate și în această zi ne cerem iertare. Te rog, Doamne, deschide încă o ușă în fața bisericii Grace. Deschide, Doamne, ușă ca să o vedem, să putem intra pe ea. Deschide ușă în fața fiecăruia de aici din adunare, Doamne, de la cel mai mic până la cel mai mare. Doamne, puterea noastră nu este mare, de aceea venim la Tine. Tu ești tot puternic și Tu ai toată autoritatea în cer și pe pământ. În Tine ne încredem. Știi ce te rugăm? Deschide uși pentru noi. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să ne păstrăm lucrurile bune care Tu ni le-ai dat. Să păstrăm numele Tău, să păstrăm cuvântul Tău întotdeauna cu scumpătate în inima noastră, Doamne. Să păstrăm lucrurile care le-am primit de la Tine, ca astfel nimeni să ne poată lua cununa pe care Tu ai pregătit-o pentru noi în ziua aceea. Să mulțumesc că ne vei binecuvânta. Te rugăm să fii cu noi mai departe în această zi. Noi ne încredințăm în mâna Ta și Te slăvim. Amin.